Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 11 траўня.
Што значаць словы дэпутата Савіных пра капітуляцыю Украіны? Разважае Вадзім Мажэйка.
Гэта, на мой погляд, сведчыць пра тое, наколькі беларускія афіцыйныя асобы захраслі ў полі расійскай прапаганды.
Раскіданае гняздо, ці страціла Беларусь эмігрантаў? Гутарка з Уладзімірам Янчуком.
Наши караблі совершенно не расходзяцца, а нашы караблі должны синхронізіраваць курсы.
А дзяржавы 35%. Чыноўнікі прапануюць рамантаваць асфальт у складчыну.
Планах сейчас уже вообще их упразднілі, их нету. Просто нету, понимаете?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Андрэй Савіных 11 траўня паўдзельнічаў у анлайн-мерапрыемстве парламенцкай асамблеі АБСЕ, прысвечанай у тым ліку і ўрэгуляванню канфлікту ва Ўкраіне, у якім Беларусь паводле АБСЕ не з'яўляецца суагрэсарам.
Падчас уключэння Савіных выказаў сваё меркаванне, якім чынам можа скончыцца ваенны канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Былы дыпламат мяркуе, што ўкраінскія ўлады мусяць капітуляваць, а Расія тады правядзе славутую дэнацыфікацыю Украіны, новыя выбары і так Украіна стане незалежнай.
Заява з Мінска прагучала пасля таго, як місія АБСЕ знайшла ва Украіне сведчанні ваенных злачынстваў, учыненых Расіяй. Давайте паслухаем.
Этот канфлікт тянется з 2014 года, уже более 8 лет. Складывается впечатление, что единственным решением этого конфликта на Украине может стать только немедленная капитуляция украинских властей без каких-либо предварительных условий. Это станет решающим шагом для спасения жизней граждан Украины. Этот шаг позволит России помочь провести денацификацию Украины, оказать помощь в проведении новых выборов, для наблюдения за которыми будет приглашена и парламентская ассамблея ОБСЕ, и другие международные наблюдатели. Это путь создания суверенной Украины, свободой от давления зарубежных центров, свободной от диктата экстремистских и олигархических структур, которые финансируются внешними силами за счет ограбления украинского народа. Открытым остается вопрос, как после капитуляции и возвращения к мирной жизни обеспечить восстановление Украины. Я думаю, что эта задача может быть решена за счет государств, которые сегодня поставляют украинской власти оружие. При этом объем выплат на восстановление может быть организован пропорционально объему поставленных вооружений. Данные об этих поставках имеются, так что долю ответственности каждой страны легко определить. Это единственно честный путь для защиты интересов украинского народа. Все остальное – это попытки извлечь выгоду из чужой беды.
Цікава, чаму Савіных не падумаў пра тое, што Расія павінна капітуляваць, а Украіна правядзе дэнацыфікацыю Расіі і нарэшце дапаможа Расіі стаць суверэннай дзяржавай?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарады Дзмітра Лукашука адказвае культуролаг, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Ну, насамрэч, калі кароткай пачарасці, гэта, на мой погляд, сведчыць пра тое, наколькі беларускія афіцыйныя асобы захраслі ў полі расійскай прапаганды, калі яны мысляць вось такімі катэгорыямі, бо нават выглядае, што гэта не проста расійская прапаганда недзе месячнай даўніны, зараз ужо не тыя там наратывы.
Ну, Савіных не такі ўжо дурны дзядзька, як падаецца, чытаючы вось гэтае вось і гледзячы на яго экран. Можа ён сабе месца там пад лаўровым дзе-небудзь там МЗС Расіі шукае.
Так он ён таких інсайдаў я нічога не ведаю, але па шырасці я цалкам згодны, вось калі я прычытаў гэты загаловак, я таксама падумаў, што ну я па шырасці думаў, што Савіных значна больш дурны дзядзька, чым каб такое казаць. Таму тут не магу сказаць, што ім дзвіжала. Я б хутчэй тут зачапіўся за тое, што ты ўзгадаў пра АБСЕ, быццам на не прызналі Беларусь агрэсарам. Тут зноўткі ёсць, будзе ўжо не такі крышкатворыц, тэрміналагічная розніца. АБСЕ не прызналі Беларусь стараной канфлікта. А той факт, што Беларусь гэта саўдзельніца агрэсіі, напросту вынікае з рэзалюцыі Генасамблеі ААН 3314 ад 1974 года, дзе напросту напісана пункт 3.F, дзе напісана, што калі краіна прадстаўляе сваю тэрыторыю іншай краіне, якая яе выкарыстоўвае для агрэсіі, то гэта з'яўляецца саўдзелам у агрэсіі. І бок гэта настолькі, ну, юрыдычна відавочны факт, што тое, што Беларусь зараз стала саўдзельніцай агрэсіі, то гэта безумоўна. Ці прынамсі беларускі рэжым Лукашэнкі нелегітым. А вось іншая справа, як мы кажам пра бок канфлікта, бо ўсё ж такі бок канфлікта гэта той, хто прымае ў гэтым канфлікце нейкія рашэнні. Напрыклад, вось Украіна можа капітуляваць, ці Расія можа капітуляваць. Яны могуць наступаць ці адступаць, іці ў контрнаступ. Бо гэта тыя удзельнікі канфлікта, якія сапраўды з'яўляюцца ягоным бокам і могуць прымаць рашэнні, якія ўплываюць на падзеі ў вайне. Беларускі рэжым не з'яўляецца такім бокам канфлікта, як слушна заўважыў АБСЕ, бо рэжым Лукашэнкі не прымае такіх рашэнняў. Рэжым Лукашэнкі не прымае рашэнне заўтра, напрыклад, атакаваць Украіну з тэрыторыі Беларусі ці не. Гэта рашэнне прымае ў Маскве. Адпаведна, ў такой сітуацыі, калі гэты рэжым не прымае рашэнняў, то няма патрэбы, напрыклад, тое, што хацеў Лукашэнка, цягнуць яго ў перамовы, каб ён быў баком перамоваў. Бо калі ты не бок канфлікта, калі ты не прымаеш рашэнні, а табе наўпрост нехта выкарыстоўвае, так а які сэнс дамаўляцца?
А вёдрамі каву хто будзе насіць?
Вёдрамі каву гэта да. Гэта пакуль не з'яўляецца баком канфлікта з пункту гледжання АБСЕ. Вось. Таму сапраўды гэта хутчэй адказ вось на гэты такія мары Лукашэнкі вярнуцца ў статус перамоўніка, якія, дарэчы, былі вельмі добра падтрыманыя Расіяй, прынамсі каб ці ад пачатку, ці каб наадварот вось дэзваяваць такую ідэю Лукашэнкі, быццам ён сам будзе незалежны быў. А з такой падтрымкай Расіі гэтай ідэі апынулася, што гэта ўжо выглядае як тое, што Лукашэнка будзе проста вось другім голасам на перамовах ад Пуціна. Ну а такі другі голас нікому не патрэбны, адпаведна, і ніхто у тым ліку АБСЕ гэту ідэю такую асабліва не падтрымалі. Вось гэта заява АБСЕ, яна тут не пра адвельванне рэжыму Лукашэнкі, а мне здаецца акурат пра вось такую юрыдычную сутнасць, што не, баком канфлікту не будзе, на перамовы клікаць няма сэнсу.
Вадзім, ўсё ж такі, калі мы загаварылі пра тое, што прапаганда працуе, хай можа быць у выпадку з беларусамі не так ўжо от як бы хацелася гэтым прапагандыстам, калі пастаянна Лукашэнка і вакол яго там гэтыя людзі спецыяльныя расказваюць пра гэты бразгат гусеніц ля нашай мяжы. Ну, і ўсё, вот, паступова, калі пастаянна капаць гэта на мазгі, яно ўсё ж такі неяк уплывае. І калі яшчэ абмежаваны доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. І калі вот казаць пра беларусаў, якія заўсёды былі, ну, там, абы не было вайны, ці вот ніколі ізноў, вось гэты шлях, да, можам паўтарыць. Наколькі вот верагодна, што пройдуць яны і ператворацца вот у гэтых вось можам паўтарыцеляў.
Ну, насамрэч, пакуль я такіх тэндэнцый не бачу, і калі мы прааналізуем вось тую карціну свету, якую малюе беларуская прапаганда, калі паглядзець на вайну вачыма беларускага тэлебачання, так, там будзе безумоўна падтрымка расійскай пазіцыі, але пры гэтым, калі глядзець беларускае тэлебачанне, то можа скласціся ўражанне, што з тэрыторыі Беларусі ніякіх удараў ніколі не было. Расійскія войскі тут быццам не прысутнічалі, і адзінае, што ў Беларусі адбываецца, гэта на мяжы прымаюць украінскіх бежанцаў і там дапамагае ім чырвоны крыж. А то бок гэтая пазіцыя акурат пра тое, што Беларусь фактычна рытарычна хоць і падтрымлівае Расію, але маўляў, гэта вось там Расія ваюе, там мы іх падтрымліваем, добра. Але мы тут ні пры чым, мы ад гэтага адмяжоўваемся. Бо здаецца лагічна, калі ты Расію падтрымліваеш, дык класна, наадварот, ганарыся, што мы вось таксама прынялі ўдзел у гэтай дэнацыфікацыі Украіны. Не, беларуская прапаганда не робіць на гэтым акцэнт, а беларуская прапаганда акурат спрабуе адмежавацца. І мне здаецца, гэта акурат добра прыклікаецца з тым, што беларускае грамадства ў нас ніколі не быў папулярны мэсэдж, можам паўтарыць, ніколі зноў нам бліжэй. У тым ліку, дарэчы, таму, што проста іншая гісторыя. Тое, што было ў Расіі, тое, што было ў Беларусі 75 год таму, як іначай мы перажывалі вайну, вось гэты досвед, ўсё ж такі траўмы калектыўнай, які мы слухалі там ад дзядоў, бабуль, хтось ужо ад прабабуль, ён ёсць гэтая памяць. Таму я б не думаў, што беларускае грамадства заўтра будзе там усе можам паўтарыць. Канешне, прапаганда можа працаваць, але гэта, ну, мусіць быць доўгі шлях, які пакуль не асабліва пачаўся, і не зусім ужо зразумела цікавым вынікам гарантаваным.
Цягам апошніх 2 гадоў Лукашэнка не перастае распавядаць беларусам, што вакол нашай краіны, ну, натуральна, апроч усходу, адны ворагі, што вайна на парозе, што ля беларускіх межаў лязгаюць танкі.
Дадаць да ягоных словаў яшчэ тэлевізар. Атрымліваецца зусім жудасная карцінка. Як прапагандысцкія ўкіды мілітарызуюць беларускае грамадства, працягвае Вадзім Мажэйка.
Конечно, все это мае уплыў, его не трэба, конечно, перебольшивать, але и забываться про его так само не след. И, конечно, цалкам натурально, что Лукашенко уже фактично апошнія 2 гады гэтую милитаризацию веде. Мы бачим, накольки пасля жнівня вересня 2020 года, накольки узмацнілася роля силовиков у Беларуси, накольки узмацнілася увогуле роля силового опірша режима Лукашенки. Адпаведна, у такой ситуации не дива, что гэта мілітарызацыя грамадства адбываецца, прычым жа у вельмі розных гэта рэчах, часам гэта вось такія змяныя прамовы, а часам некая напрост бюракратыя накшталт таго, што зараз дзеці з сілавікоў будуць мець нейкія там льготы пры паступленні ў ВНУ, як вось раней мелі там вяскоўцы. Тобок на вельмі розных узроўнях, некія больш заўважныя, некія менш, але гэта адбываецца, і ну, па шырасці гэта цалкам чакана. Гэта таксама выклік для сістэмы Лукашэнкі, бо аўтарытарныя рэжымы не любяць трымацца толькі на зброі, толькі на сілавіках, не таму, што яны так любяць дэмакратычныя працэдуры, але таму, што вось такая выключна сілавая легітымнасць, гэта небяспечна. Гэта стварае рызыкі для устойлівасці рэжымаў, а таму ў пэўным сэнсе, вось калі мы ўвогуле не толькі на Беларусь, але глядзім на некі рэжым і бачым, што з ім з гадамі ўсё болей узмацняецца вось гэтая сілавая кампанента, то разумеем, што стратэгічна гэта набліжае гэты рэжым да канца. Гэта проста так бы палітычная тэорыя, гэта тут нават безадносна Беларусь. Тому так, такая мілітарызацыя, конечно, адбываецца.
Вадзім, але мэта гэтай мілітарызацыі, яна такая простая, што што б я не зрабіў, я гэта зрабіў таму, што там жа ж вон ворагі на мяжы, ці яны сапраўды хочуць, каб грамадства ўяўляла з сабой, ну, умоўна кажучы, грамадства Германіі 39-го года.
Ну, увогуле, мэта вельмі простая, і тут не трэба быць вялікім палітолагам, каб яе заўважыць. Мэта захаваць уладу. Калі б не было умоўна, калі всіх сілавікоў за Беларусі вывести, і ці ўявіць, што неяк знікли у жнівні 20-го года, у вересні, ну, бы ўсё, улада б не ўтрымалася, ні на чым акрамя гэтага. А таму мэта вельмі простая, а ўсе тыя вось праблемы, якія ў тым ліку я казаў зараз, гэта, ну, якбы такія іздзержкі, ну, вось, калі такую мэту ставіш у такіх неспрыяльных умовах, то атрымоўваеш складаную сітуацыю. А што тычыцца вось гэтай мабілізацыі грамадства? Увогуле, гэта фактычна асноўная розніца паміж аўтарытарнымі і таталітарнымі рэжымамі, бо шмат хто думае, што таталітарызм гэта такі проста вось больш жорсткі аўтарытарызм і там больш рэпрэсій. А насамрэч, якая фундаментальная іх розніца у тым, ці мабілізуем грамадства, ці хочам, каб яно было пасіўным. У аўтарытарным рэжыме ад грамадства чакаюць, што яно нікуды не лезе, там зверху разбяруцца, палітыка гэта не для нас, мы ціх сядзім, там капаем бульбу. А у таталітарным рэжыме наадварот, ад людзей хочуць, каб людзі мабілізаваліся, каб людзі удзельнічалі ў нейкіх грамадска-палітычных дзеяннях, у дэманстрацыях, у нейкіх зборах, сходах, каб яны там публічна выказваліся, там клеймілі ворагаў народа. І фактычна мы бачым зараз такія праявы ў Расіі відавочна, у Беларусі пакуль, дзякую Богу, ўсё ж такі гэта меней. Хоць, канешне, таксама мы бачым, як, напрыклад, уся там актывізацыя праўладных рухаў, спробы зараз вось такія псеўдаграмадскія арганізацыі ствараць і палярызаваць. Гэта таксама нейкія крокі ў гэтым накірунку, але, канешне, тут да таго, што робіць Расія, вельмі далёка ў Беларусі.
Гэта быў культуролог Вадзім Мажэйка. Цалкам размову можна паслухаць на SoundCloud'і Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ў чвэрцьфінале турніру ў Рымі. У чацвер у 1/8 фіналу беларуская тэнісістка абыграла амерыканку Джэсіку Пігула 6-1, 6-4. Іх паядынак працягваўся крыху больш за гадзіну. Напярэдадні з турніру выбыла беларуска Аляксандра Сасновіч. Аякс выйграў футбольны чэмпіянат Нідэрландаў. Ён стаў недасягальны для сапернікаў за тур да заканчэння першынства. Для Аякса гэта ўжо 36-е чэмпіёнства. Інтэр стаў уладальнікам Кубка Італіі па футболі. У фіналі ў дадатковы час быў абыграны Ювентус 4-2. Для Інтэра гэта 8-я перамога ў кубку. Forbes признал форварда ПСЖ и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси самым высокооплатным спортсменом свету. За прошлый год он заработал 130 миллионов долларов, 75 из яких склал его на заработок. Ведомый белорусский тренер Юрий Пунтус открыл свою футбольную школу. И она зарегистрирована у Смолявичих, а лет тренировки проходит у Минску. Как пишет футбол.бай, у школе занимаются покуль только футболисты 2011 года народжения. И они выступают у чемпионате столицы. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Спрэчкі ў сацыяльных сетках паміж тымі, хто вымушаны быў з'ехаць з краіны, і тымі, хто, нягледзячы ні на што, на радзіме застаецца і па сёння, перараслі з абмену думкамі і развагамі ў так званыя бульбасрачы.
І такое адчуванне, што чым далі, тым больш гэтыя дзве часткі беларускага грамадства не разумеюць адна адну. Больш за тое, тых, хто з'ехаў, пачынаюць на поўным сур'ёзе разважаць на тэму, ці варта ім жыць унутраным беларускім парадкам дня. Сваіх праблем на новым месцы жыхарства хапае.
Ці ёсць падставы для такіх спрэчак, альбо гэта проста нервы? Ці можна гаварыць пра тое, што беларускае грамадства ўжо падзеленае і назад дарогі няма?
На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае прафесар-псіхолаг Уладзімір Янчук. Карацей, сеанс псіхатэрапіі ў праграме «Еўразум».
Нет, как раз наши корабли совершенно не расходятся, а наши корабли должны синхронизировать курсы и помогать друг другу разбираться в тех вопросах, разобраться в которых не очень просто. И человек, говорящий подобное, во-первых, забывает о достаточно простой вещи, что он оперирует вот теми ограниченными ресурсами, информационными ресурсами, за кои очень сильно и болела власть. И, собственно говоря, поэтому вот эти альтернативные, я бы даже не сказал, оппозиционные каналы вытеснялись. Живите в своем информационном поле, живите в своей капсуле, а мы будем тихо управлять этой капсулой. Так вот, вы, сидящие там, в Варшаве, помогаете эту капсулу преодолеть. И помогаете, опять-таки, снабжать людей, которые имеют очень ограниченный доступ, в том числе к альтернативным ресурсам, другими мыслями, другими подходами, и в том числе позволяете нам вести диалоги внутри белорусского общества. Увы, в родном отечестве таких возможностей для диалога внутри белорусского общества, кроме официальных площадок, на которых фильтруются люди приходящие, не присутствует. И большая аудитория, в том числе Еврорадио, она как раз получает возможность вот с этими альтернативными взглядами познакомиться. Другое дело, что я прекрасно понимаю, что вот это знакомство, оно позволяет, во-первых, приходить к более адекватным оценкам, а самое главное, принимать решения уже исходя из собственных размышлений.
Спадар Владимир, ну, добро, тут, по-перше, дякуючи таким вот людям, как вы, у нашем эфире, все ж таки мы, журналисты Еврорады, не отрываемся от белорусской рычаиснасти, от реалиев, якими живе Беларусь.
Совершенно справедливо, и более того, помогаете разобраться. И я как раз очень уважительно отношусь к Еврорадио. Почему? Потому что вы приглашаете интересных людей, вы приглашаете экспертов, вы позволяете взглянуть на ситуацию с разных фокусов внимания и с разных оценок, и тем самым помогаете людям, живущим в Беларуси, разобраться. Но я подчеркиваю, разобраться тем людям, которые хотят разобраться. А вот те люди, которые хотят закопать голову в песок, они говорят о тех курсах, которые различны. Не надо закапываться. Хочется жить в капсуле? Живите в своей капсуле. А подавляющее большинство разумных людей все-таки пытаются вырваться из этой капсулы.
Ці нормально гэта пачынаць больш думаць пра ўладкаванне на новым месцы, чым пра гняздо, з якога вылецеў і невядома, калі вернешся? Працягвае псіхолог Уладзімір Янчук.
Давайте поговорим вот не про нас, журналистов, и не про вас, вот таких вот спикеров, якія приходят в эфиры, делятся думками, а про звычайных людей, шараговых, не журналистов, не спикеров, не активистов, але якія из-за того, что яны у свой час, у 20-м годе, вышли на улицы, взяли удел у мирных протестах, были вымушены съехать. Прошел вот пэўный час, люди, ну им треба шукать працу, им треба, вот я вот это все перелічывал, уладковываться тут у житті. Яны не могуть, в принципе, жить только тем, что отбывается у Беларуси. Им треба неяк так уливаться у гэтае грамадство, у яким яны зараз живуть. Все ж таки, як вы лічите, правильно гэта? Вот яны повинны, ну вот раз такие реалии зараз, вот и яны живуть, ну, у Варшаве, там, ці у Вільні, там, ці яшчэ где уливаться в это громадство и троху уже, ну, может, так, отходить от выключно белорусской повестки, те не варто это грабить.
Знаете, опять-таки, живя где-то, надо адаптироваться, в том числе к условиям жития где-то. Почему? Потому что я вот, кстати, сегодня из «Солидарности», с моей точки зрения, дал неплохое интервью, где косвенно вот звучали эти вопросы. Надо адаптироваться, надо решать те бытовые вопросы, которые каждый человек решать должен. И надо освобождаться от вот этой, ну, будем говорить так, висящей все время над нас дамокловым вином, мечом, ну, что ли, вот такой указки на, что произойдет нечто скоро. Скоро, увы, ничто не происходит. И для того, чтобы это случилось, вообще-то надо проводить каждодневную скрупулезную работу. А чтобы по подготовки вот тех изменений, которые ждут люди по ту сторону и по эту сторону. А для того, чтобы вот эти размышления были свободны от чего? От разного рода подштуркиваний, от разного рода искусственных стимуляций, человек, находящийся за границей, должен пытаться организовывать свой быт, не забывая о родной стране. И тогда этот диалог, с моей точки зрения, будет гораздо более продуктивен. Более того, хочется кому-то или не хочется, все равно перспективы в развитии мира как бы сегодня представлены вот этими двумя полюсами. Либо назад в прошлое, либо вперед в будущее. А для того, чтобы вот этот вперед в будущее состоялось, вообще-то надо знакомиться с чем? С тем, как это будущее организовывают люди, уже живущие в нем. И хоть кому-то очень не хочется, чтобы этого случилось, я думаю, это все равно неминуемо произойдет. Потому что на прошлом долго не выживет. Почему? Потому что уже сегодня очевидны деградационные процессы. Сегодня очевидны те проблемы, которые имеют место в экономике. Сегодня уже очевидны вот те проблемы, которые имеют место в образовании, в культуре и так далее, и так далее. Ну, конечно, можно продолжать эту линию деградационную. Но чем дольше она будет продолжаться, тем разрушительнее будет эффект. А у вас появляется уникальная возможность помочь преодолевать, в том числе, вот те шероховатости, которые испытывали страны, в которых вы находитесь, на пути движения к этому будущему. Поэтому, я думаю, адаптируйтесь нормально и помогайте нам, уже совершая вот эти адаптационные процессы, к очень непростым условиям жития, в том числе в свободном обществе, которые чреваты не только вот этими розами, но и шипами. Я вспоминаю даже вчерашний разговор, приблизительно вот в ту тему, которая волнует и вас, когда мне говорят, где народился, там и сгодился, так? Это вот такой тезис. А вот те, которые там, они вроде как совершенно другие. А я говорю, где народился, там и сгодился, это одно, но ты же, опять-таки, заинтересован в чем? Чтобы здесь, в том месте, в котором ты сгодился, было так же хорошо, как там, в другом месте. И сообща мы должны делать так, чтобы в этом, на нашей родине, а все люди, находящиеся в том числе и за рубежом, это ведь не экстремисты, а это люди, волнующиеся за судьбы страны и стремящиеся, опять-таки, жить чем? Оказанием помощи, чтобы в этой стране сформировалось цивилизованное гражданское общество, и чтобы люди, живущие в этой стране, обладали тем же качеством жизни, которым обладают страны за рубежом. И совместными усилиями мы можем решать продуктивно эти задачи.
Гэта была размова з псіхолагам Уладзімірам Янчуком. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Знакаміты французскі акцёр Вінсан Касель чарговы раз аб'яднае творчыя намаганні з рэжысёрам Дэвідам Кроненбергам і здыміцца ў яго ў фантастычным трылеры пад назвай «Саваны». Стужка раскажа пра героя па імені Карш, інавацыйнага бізнесмена і тужлівага ўдаўца. Калі некалькі магіл на могілках падвергліся вандалізму і былі амаль знішчаны, у тым ліку магіла яго жонкі, ён спрабуе раскрыць матыў нападу, што прымушае яго перагледзець свой бізнес, шлюб і нават вернасць памяці яго нябожчыцы жонкі, а таксама падштурхне да новых пачынанняў, у тым ліку да стварэння спецыяльнай прылады, якая дазваляе мець зносіны з памерлымі. Рыгор Азаронак абрынуўся з нечаканай крытыкай на Басту. Прапагандыста чамусьці абурыў канцэрт расійскага рэпера, які ў чэрвені плануецца ў Мінску. Калі канцэрт Басты пройдзе ў Мінск-арэні, гэта будзе адзначаць адно. Такія рашэнні ў нас прымае нейкі змагар. Ён падтрымлівае дзяржпераварот, спробу забойства Лукашэнкі, санкцыі. Ён сядзіць на дзяржзарплаце. Ён выражае, што нашай моладзі будзе карысна паслухаць рэпера, які тапіў за мяцеж. Калі і як Баста тапіў за мяцеж, не ўдакладняецца. Ён вядомы сваёй апалітычнасцю і нават абурыў сваіх прыхільнікаў тым, што маўчыць пра вайну ва Ўкраіне. У 2020-м рэпер апублікаваў у Інстаграм фота з беларускіх пратэстаў. Здымак, на якім пенсіянер лаецца на сілавіка, ён падпісаў лаканічна «Беларусь». Але цалкам магчыма, што любімы журналіст Лукашэнкі проста пераблытаў Басту з гуртом Каста, чальцы якога неаднаразова выказваліся ў падтрымку беларусаў. Днямі стала вядома пра адмену ў Беларусі канцэртаў Кіркорава. Не абышлося без Азаронка. Украінскі гурт «Калуш Аркестра» у выпадку перамогі на музычным конкурсе «Еўрабачанне 2022» паабяцаў разыграць узнагароду і перадаць грошы на патрэбы Украіны. Гурт «Калуш Аркестра» прайшоў у фінал з песняй «Стэфанія». Саліст Олег Псюк прысвяціў гэтую песню сваёй маці і ўсім жанчынам, якія засцерагаюць дзяцей ад жахаў вайны. Букмекеры лічаць Украіну адным з самых верагодных прэтэндэнтаў на перамогу ў гэтым годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Заходнія санкцыі працуюць на карысць Беларусі. Любіць паўтараць афіцыйны Мінск на чале з прэм'ерам Раманам Галоўчынкам. Маўляў, у новых умовах беларуская эканоміка працуе абсалютна ўстойліва.
Пры гэтым прапаганда змоўчвае факты страйкаў, таксоўцаў ці работнікаў маладзешынскага малочнага камбінату, якія адбываюцца праз нізкія заробкі.
І гэта далёка не ўсё. Напрыклад, мясцовыя ўлады Мінскага раёна пагаджаюцца на рамонт дарог толькі ў выпадку, калі на гэта скінуцца жыхары. Маўляў, няма фінансавання. Хочаце добры асфальт наперад? Заплаціце ў тым ліку і са сваіх кішэнь.
У сітуацыі, ў якую трапілі жыхары вёсак Юхнаўка, Гарадзішча і Дубраўка Мінскага раёна, разбіралася Еўрарадыё.
Жыхары вёскі Юхнаўка Мінскага раёна скардзяцца, што адказныя службы не латаюць ямы ў асфальце. Такая самая праблема ў суседніх пасёлках Гарадзішча і Дубраўка. Калі звяртаюцца з пытаннямі да мясцовых чыноўнікаў, тыя прапануюць вяскоўцам складвацца грашыма на рамонт дарожнага пакрыцця. Зрэшты, паслухайце самі, што пра гэта гаворыць выканаўца абавязкаў старшыні калодзішчынскага сельвыканкама Юрый Кустаў.
Что касается асфальта, то суть такая, что с учетом того, что финансирование как бы, ну, какое есть, тем не менее, на сегодняшний день предлагаем и в первую очередь это совместным капиталом ремонт в том числе дорог. 65% ваших, 35% государственных. И мы беремся и делаем дорогу. Вплоть до того, что даже до асфальта. Значит, смотрите, чтобы ну, было образно и понятно. 100 рублей у меня, например, в бюджете есть. За 100 рублей я могу сделать 3 дороги. Это если я потрачу это. Кому мне приоритет отдать? Юхновке, Городище, Колодищам или Дубровкам, либо еще кому-то, да? Ну, сложно, да? Ну, я просто говорю. Но в то же самое время, если чуть-чуть как бы где-то люди приходят, и у нас есть уже такие инициативные группы, которые приходят, вот мы 65% вкладываемся, помогите нам техниками, людьми, сделайте это правильно, мы вкладываемся, и в результате для государства в 3 раза дешевле получается эта дорога. И в результате за 100 рублей я не 3 дороги сделаю, а я сделаю 10 дорог.
Але навошта аддаваць прыярытэт нейкай вёсцы, калі дарогі можна адрамантаваць па чарзе, згодна з планам рамонту?
Планов сейчас уже вообще их упразднили, их нету. Просто нету, понимаете? Хотите, я подам заявку Минрайгорремавтодор, но какая заявка, такой и ответ придёт, что сейчас нету финансирования, ждите, когда оно появится, всё. Ну. Я ж не, ну, говорю прямо откровенно с вами, ну, обещать завтраками тоже не буду. Минрайгорремавтодор мы периодически заявки подаем, они в плане грейдирования периодически их проводят.
Уладальники авто у Беларуси платят транспортный податок. З яго сродки повинны размерковываться на ремонт и подтримание дорожной инфраструктуры. Полова у центральный республиканский бюджет и полова у мясцовые бюджеты. Няўжо ў Калодзішчынскім сельвыканкаме на дарогі няма грошай?
Ну, а откуда они возьмутся? В настоящее время, чтобы вы понимали, мы делаем мост. Это все звенья одной цепи. Ну, деньги ж не растут на деревьях, их нужно зарабатывать.
На сегодняшний день ставка транспортного податка у Беларуси залежит от ваги транспортного сродку, колькости посадочных местов, виду и призначения транспорту. У залежности от этих параметров физособы автомобилисты платят от 41 до 223 рублей у год, а юридичные особы от 70 до 325 рублей. У 2021 годзе агульная сума транспартнага падатку, выплачанага беларусамі, склала 42 мільёны рублёў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачнімся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.